FT1-ს ალექსანდრე გვინდაძეა ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა სანდრო ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ საინტერესო თემაზე: კომიქსები, ანიმაცია და ადამიანის უფლებები. სწორედ ამ სახელით გამართა ცოტა ხნის გუშინ ლექცია ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სტუდენტებისთვის იყო ეს ლექცია განკუთვნილი და ერთის მხრივ კომიქსების შესახებ იყო და მეორის მხრივ იმის შესახებ, როგორ შეიძლება არაფორმალური სწავლების გზებით ვასწავლოთ დიდებსაც და პატარებსაც ჩვენთვის სასურველი რაღაცები, მაგალითად ადამიანის უფლებების შესახებ. აა მაგალო ცნობიერება, სანდრო კომიქსების დიდი მოყვარულია. აა სანდრო, საიდან გაჩნდა შენ თა შენ ცხოვრებაში კომიქსები? ალბათ საინტერესო იქნება თავიდან რომ მოგვიყვე, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ ვიცნობ, მიუხედავად იმისა რომ კომიქსები სოფლიოში ძალიან პოპულარულია, ჩემ გარშემო ბევრი ადამიანი არ არის რომელიც კომიქსებზე შეყვარებულია და სახლში უდევს კომიქსები და მეტომეტეს ამის საშუალებით რაღაცების დამტკიცებას ან სწავლებას ცდილობს.
აა პირველ რიგში მადლობა რომ მომიწვიე, ზოგადად ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან დიდი სიამოვნებაა, როცა შემიძლია ანუ პლატფორმა ვიპოვო რომ ამ თემაზე ვიღაცებს ველაპარაკო. აა კომიქსებისადმი სიყვარული ალბათ მოდის ღრმა ბავშვობიდან და ანიმაციური ფილმებიდან, რომელიც ამა თუ იმ სუპერგმირის თავგადასავლებისადმი იყო მიძღვნილი. აი მაგალითად, რავი, რუსთავი ორს დილაობით თუ უყურებდი, ნიკ რაღაც ადამიანი ობობას შესახებ გადიოდა ანიმაცია და ნუ მოკლედ ბავშვობაში ეს ყველაფერი მიტაცებდა, მაგრამ ნუ დროთა განმავლობაში რო გავიზარდე, ზოგადად გავიზიარე გავრცელებული სტერეოტიპი, რომ სავარაუდოდ რავი, ბეტმენი, რაღაც სუპერმენი ძალიან საბავშვო რაღაცებია და შევეშვი მაგას. თუმცა ასაკთან ერთად, როდესაც
მოგმირები მოვიდნენ ხო შენთან?
ანუ ხო, აი უფრო სხვა კუთხით დავინახე. იმიტომ რომ ნუ მაგალითად გამოვიდა კრისტოფერ ნოლანის ბნელი რაინდი, აი ძალიან ცნობილი ფილმი, სადაც ჰიტ ლედჯერი მონაწილეობს რა, და უცებ რაღაც მომენტში მივხვდი რომ ეს თემატიკა და თვითონ მედია კომიქსები შეიძლება იყოს გამოყენებული აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების გასაშუქებლად. ანუ შეიძლება ძალიან ძლიერი მესიჯები იყოს მასში. იქ თხრობის ძალიან საინტერესო გზები და ხერხები არის, ხვდები? ანუ დროთა განმავლობაში გამიქრა სტერეოტიპი, რომ კომიქსები არის მხოლოდ ბავშვებისთვის განკუთვნილი, ხვდები? და ამას რა თქმა უნდა დაჭირდა შესაბამისი ნაწარმოებების გაცნობა პირველ რიგში.
დიდური ნაწარმოები, დიდებისთვის განკუთვნილი.
სხვათაშორის ყველა ძალიან კარგ კომიქს, ანუ უმეტესობას, იგივე Watchmen-ს, იგივე Batman-ზე ყველაზე კარგ კომიქსებს ადოს პლუს 18. იმიტომ რომ იქ ისეთი სცენებია, ისეთი თემები არის წამოწეული, რომ პატარა ბავშვებისთვის მაინც და მაინც რეკომენდირებული არ არის.
და მნიშვნელოვანია, როგორი გაგრძელება იპოვა ხო ერთია ბავშვობის სიყვარული და მეორეა, როდესაც უკვე შენ საქმეთ აქცევ ამას და შენ ბოლო პერიოდში აქტიურად ხარ ხო ჩართული იმაში, რომ კომიქსების საშუალებით სხვადასხვა ადამიანებს მიეწოდო ინფორმაცია იგივე ადამიანის უფლებების შესახებ. და განათლების სპეციალისტები მეორეს ხრივ ამბობენ, რომ არაფორმალურ სწავლებას ზოგადად არანაკლები რესურსი აქვს ადამიანების კარგი განათლების მიცემაში, ვიდრე ფორმალურ სწავლებებს. ხშირ შემთხვევაში ბავშვებს არაფორმალური სწავლების გზები უფრო აინტერესებთ. აი ამ მიმართულებით როგორ დაიწყებ უშაობა? რამდენად ადვილია სკოლაში შეღწევ რაღაც კომიქსების წიგნებით ან ფურცლებით ან პლაკატებით?
2015 წლის დასაწყისში მე მოხდი საერთაშორისო პროექტ ჰუმრაში, ანუ ჰუმრას Human Rights Animation, რომელიც არის დაფინანსებული ევროკავშირის მიერ და რომელსაც 4 სხვადასხვა ქვეყანაში ახორციელებს გოეთე ინსტიტუტი. ანუ ძალიან გამიმართლა, იმიტომ რომ მოახერხა რაღაც ბავშვობის გატაცებები, როგორც ჩვენ ძალიან სწორად აღნიშნა, მექცია ისეთ რაღაცად, ანუ რაც შემიძლია ვაკეთო, ანუ და ისეთ სამსახურად, რომელიცგანაც ამოდროულად შემიძლია სიამოვნება მივიღო, ხვდები? იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან ნიშვიათად არის, როდესაც ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ თავის ინტერესები და მისწრაფებები თავის სამსახურს რო რაღაცნაირად შეუხამოს. და 2015 წლიდან ვარ ამ პროექტის კოორდინატორი საქართველოში. ამ პროექტ ზოგადად აქვს ძალიან საინტერესო სტრუქტურა. ანუ ერთი მხრივ ის ემსახურება თვითონ ანიმაციების და კომიქსების მედიების გაძლიერებას და მეორე მხრივ ანიმაციების როგორც კომიქსების გამოყენებას არაფორმალურ განათლებაში. 2015 წლის დასაწყისში ჩვენ მქონდა ტრენინგები ადამიანის უფლებებზე სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეებისთვის, ნუ მათი შოვნა ძალიან რთული იყო, იქ რა თქმა უნდა დაგჭირდა პირადი კავშირები მშობლებთან, იმიტომ რომ პირდაპირ დირექტორებთან მისვლა, როგორც წესი, არის ძალიან რთული. დირექტორები გთხოვენ, რომ მიმართო განათლების სამინისტროს, იქ ძალიან დიდი ბიუროკრატიული
განათლების სამინისტროს
ამბები გაიარო, კი, უნდა მიწერო წერილი აუხსნა ეს რა არის, შემდეგ ისინი რაღაცებს ჩაგეკითხებიან, გთხოვენ ძალიან დაწვრილებით რაღაცას და ნუ მოკლედ იმნეშვებიან, რომ აღარ შვები რა ბოლოს.
სანდო სხვა სივრცეს ეწევი.
და ბავშვებმა გაიარეს ტრენინგი და ანუ ამ ტრენინგზე მიღებული ცოდნის საფუძველზე და იმ შტაბეჭდილებების საფუძველზე, რომელიც დაუგროვდა, დაწერეს ანიმაციის სცენარი. შემდეგ პროფესიონალ ანიმატორებთან ერთად მათ ეს სცენარი უკვე აქციეს ვიზუალად.
და დავიწყეთ ფილმი შერჩათ საბოლოოდ ხელში.
კი, ეს არის ანიმაციური ფილმი, ნუ ამ ფილმს ქვია სახლი და ანუ ძალიან გამიკვირდა, აი წარმოგიდგენთ, იქ არის ერთი კორპუსის ისტორია. მთელი ანიმაცია არის ის, რომ კამერა მიდის ხოლმე ამა თუ იმ ფანჯარასთან. და ყველა ფანჯარაში ხდება სხვადასხვა ამბები, ვიღაცას ჩაგრავენ გარეგნობის გამო, ზოგან ქმარი ურტყავს ცოლს, სადღაც რასისტი ადამიანი ცხოვრობს. ანუ ეს იყო ის ყველაფერი, რაც არასეთ ამბავშები ხედავენ გარშემო და რაც გადმოიტანეს. და რეალურად კომიქსებიც და ანიმაციაც ლამის ყველა ეპოქაში იყო რეალობის ასახვის მედია. ანუ ძალიან გაგეცინება, როდესაც გაიგებ, რომ 40-იანი წლების დასაწყისში მაგალითად ბეტმენი ნადირობდა იაპონელ ჯაშუშებზე. და კაპიტანი ამერიკა მაგალითად უსწორდებოდა ფაშისტებს.
ხო, ანუ თავიდანვე ქონდა ეს ფუნქცია, რომ კინოულ თემებზე რაღაც ილუსტრაციებით გაიგეთებინა.
ანუ პროპაგანდის ინსტრუმენტი ყოფილიყო. იმიტომ რომ მაგალითად გერმანელებს აქვს შექმნილი ანიმაცია, სადაც მიკი მაუსი, დონალდ დაკი და გუფი ბომბავენ საფრანგეთს.
სრულიად ისე.
კი,
არ ხეინათ.
კი.
მულტფილმის სახით. სანდრო, რა დარწმუნებული ვარ, ბავშვებს ძალიან მოეწონებოდათ ეს ტრენინგები და ის, რომ ვიღაც არასკელტანიანი ციგნებიდან და კონვენციებიდან ასწავლის ამ უფლებებს, თავიანთ უფლებებს და სხვების უფლებებს, არამედ რაღაც მათთვის გასაგებ ენაზე. თუმცა მაინც საინტერესოა, თუ ქონდათ სურვილი, რომ თვითონ ეცადათ, არ არის მარტივი კომიქსების ნახატვა, მაგრამ თუ მოიდავებ, არც ძალიან რთულია, შეგიძლია მარტივი ფორმები მოძებნა, ხო, ამის. ან იგივე დაღების პროცესში რამდენად იყვნენ ჩართულები და ასევე საინტერესოა ის, თუ ყავს სპეციალისტები, რომლებსაც ჩვენ პერიოდულად პროექტებისთვის იყედებ ხოლმე. ვიზუალური ხელოვნება მოგვიანი ძალიან კარგად გვაქვს, დიზაინერებიც ყავს, ანიმატორებიც ყავს და ასე შემდეგ, თუმცა თუ ჭირდება მაინც რაიმე სპეციფიკა, იგივე იმას, რომ არაფორმალურ სწავლებაში ჩასართავი მასალა გააკეთებინო ვინმეს.
იცი, ანუ რაღაც მინიმალური სკილების ქონის შემთხვევაში შეუძლია ძალიან ბევრ ადამიანს. მე მაგალითად არ შემიძლია, იმიტომ როგორც ადრე გითხარი, ნატურას და მსხალს ერთნაირად ვხატავ.
ხავს ერთმანეთს.
ხო, მაგრამ რაღაცნაირად ხო შეიძლება რომ გამოარჩიო. მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის რეალურად ხო როგორც შეგნიშნა, რომელსაც სამის გაკეთება შეუძლია. თუმცა რაც ყველაზე კარგი არის, ძალიან ბევრი ხატვის მცოდნე ბავშვიც აღმოაჩინეთ, ხვდები? და ძალიან ბევრი პროდუქტი, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში შევქმენით, მაშინ ლომის თვლილი და ამის უდიდესი ნაწილი შრომის თვითონ ბავშვებმა გააკეთეს. და ეგ არის ძალიან კარგი.
და ალბათ საინტერესო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ გვისმენს ვინმე მშობელი, რომელსაც ესეთი დაინტერესებული ბავშვი ყავს, ან თავად ბავშვები, ან მასწავლებლები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათ განათლების პროგრამაში შეიძლება ჩართონ ეს ინსტრუმენტიც, სად შეიძლება მოიძიო იგივე ის ნამუშევრები, რომლებიც თქვენი პროექტის ფარგლებში გაკეთდა.
ეს არის საიტი humra.org. მას როგორც კი შეხვალთ, ის
ხელმისაწვდომია.
კი, ბევრი ანიმაცია, ის ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზეც. და ეგ ძალიან დაწვრილებით არის ახსნილი, ნუ ვთქვათ, როგორ შეიძლება ადამიანი რომ დაგვიკავშირდეს, ან როგორ შეიძლება რომ ჩაერთოს სხვადასხვა საპროექტო აქტივობებში. ან ნუ არ ვიცი მოკლედ კიდევ რაღაცნაირად გამოგვიხატოს მხარდაჭერა ან რაღაც გაუზიაროს მეგობრებს როგორც არის ხოლმე და ასე შემდეგ.
და ცენტრო ალბათ ნიშნავენ ვინაიდან ჰუმრა მაინც გლობალურს ვერ ვიტყვით, მაგრამ ინტერნაციონალური პროექტია, იმიტომ რომ 4 სხვადასხვა ქვეყანას აერთიანებს და თქვენ ამ შემთხვევაში ქართველ მოსწავლეებთან კონდათ შეხება, მნიშვნელოვანია, როდესაც ამ ბავშვებს მით უმეტეს ელაპარაკები, ეს არ იყოს რაღაც მართალი რაღაც პრობლემები საერთო ქართველი, რუსი და ბელორუსი და უკრაინელი ბავშვებისთვის, მაგრამ მაინც უფრო ადგილობრივ სპეციფიკაზე იყოს მორგებული, იმიტომ რომ ის უფრო კარგად ჩაერთოს, მიხვდეს, რომ მის ცხოვრებაზე ელაპარაკი და მის პრობლემებზე აკეთებ ახლა აქცენტსა. აი ამ მიმართულებით თუ გამოირჩევა იგივე ამ პროექტის განმავლობაში შექმნილი პროდუქტები ქვეყნების მიხედვით.
კი, გამოირჩევა ალბათ ბუნებრივიც არის, რომ რუსეთში და უკრაინაში შექმნილი ანიმაციები გაცილებით უფრო პესიმისტურია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გაცილებით უფრო არის ის გაკეთებული აქცენტი სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლზე, ტოტალურზე. რაღაც ძალიან ძლიერ და უხეშ ძალადობრივ სისტემაზე. ჩვენ შემთხვევაში ბავშვები როგორც წესი უფრო დისკრიმინაციაზე აკეთებენ ხოლმე აქცენტს, უთანასწორობაზე, ოჯახურ ძალადობაზე, მაგრამ აი სახელმწიფოსა და ინდივიდის დაპირისპირება გაცილებით უფრო არის სასახული რუსი და ბელორუსი ბავშვების ნამუშევრებში.
უკრაინელი ბავშვები ოცე მხატოა.
Ну, უკრაინელი ბავშვები კი, რა თქმა უნდა, მათთვის ყველაზე აქტუალური და მტკივნეული არის ომი, ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირები, მათი პრობლემები საზოგადოებასთან, გაუცხოვება ამ ადამიანების, რომელსაც ძალიან დიდი გასაჭირი აქვს გამოვლილი.
ფაქტობრივად გამოდის, რომ ფსიქოთერაპიაც არის ერთგვარი.
А, ნაწილობრივ კი, იმიტომ რომ აი, როგორი რაღაცაა, იცი? აი, დაისო ბავშვებს, ხო? თქვა ეუბნები, რომ ყველა ადამიანი დაბადებიდან თავისუფალია და ასე შემდეგ რაღაც ადამიანის უფლებების კონვენციაზე საუბრები, უხსნი, რომ სახელმწიფოს ვალდებულება შენი უფლებების დაცვა და
ხო, კონდეს სწავლის უფლება.
ფარია ის, რომელიც შენ უნდა გიცავდეს სახელმწიფოსგან და ეს ყველაფერი ბავშვებს უბიძგებთ, რომ აი, კი, მაგრამ ეს რო ხდება? აი, ხო? რაღაც ჩემს მეზობელ ქალს რომ ისე ქმარი ურტყავს და პოლიციელი რომ მოდის და რეაგირება რო არ
აქვს.
ხო. და ანუ ბავშვებში ანუ დისონანსი არის, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ვიგებენ რომ ყველაფერი კარგად უნდა იყოს და მეორე მხრივ ან შეიძლება მაცხოვრებაში არის, ხედავენ რომ არ არის. ძალიან ესეთი ფაქტი იყო რამდენიმე თვის წინ. ვიყავით წასულები დმანისში. და დმანისში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე ტრენინგი იყო, იმიტომ რომ იქ ბავშვები საუბრობდნენ იმაზე, როგორ გამოყავთ მათი თანატოლების სკოლებიდან და ათხოვებენ. და ბოლოს როგორც მივხვდი, ერთ-ერთი გოგონა საუბრობდა თავის დაზე, რომელიც 13 წლის ასაკში გამოიყვანეს სკოლიდან და 35 წლის ადამიანზე მიათხოვეს.
რამდენად დღიათ საუბრობენ ბავშვები ესეთ პრობლემებზე? რაღაც დრო ჭირდებათ იმისთვის, რომ დაფიქრნენ რა არის პრობლემა და რა არის რაღაცა მოცემულობა.
Ну, ეს ალბათ კონკრეტულ შემთხვევაში არის ყოველთვის დამოკიდებული. ზოგი ბავშვი თავიდანვე იქნება, ზოგი უფრო რთულად, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც წესი, რაც უფრო მეტი პრობლემა აქვს ხოლმე ბავშვს გარშემო, ან თუნდაც თავის ოჯახში, მით უფრო რთული არის მისთვის გახსნა. მით უფრო ძლიერი არის მისი ზოგადად სკეპტიკური და შეიძლება ხანდახან აგრესიული დამოკიდებულებაც იმისადმი, რასაც შენ ეუბნები. Ну, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავდება ის სურათი, რომელიც მის ცხოვრებაში არის, იმიდან, რასაც შენ უხსნი, რომ აი ესე უნდა იყოს, ყველაფერი უნდა იყოს კარგად, მაგრამ არ არის. და ძალიან დიდ გაღიზიანებას იწვევს ხოლმე და გაღიზიანება ბუნებრივად თავდაპირველად ჩაკეტილობას იწვევს.
და სანდრო, ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა რომ პასუხო კითხვაზე, თუ ფიქრობთ, რომ ერთია ბავშვთა ურთიერთობა და მეორეა მასწავლებლების დარწმუნება იმაში, რომ ეს გზა შესაძლოა წარმატებული იყოს რიგი საკითხების აღსნაში, ამ მიმართულებით თუ ფიქრობ, რომ გვაქვს შანსი, რომ ცადოთ ეს ინსტრუმენტიც, რომ მივაწოდოთ განათლების სისტემას?
აი, რო არ მოგატყო 10 სკოლიდან 8 სკოლა გეტყვის უარს. მაგრამ ქონია პრეცედენტები, აი მაგალითად უმეტესად რამდენიმე სკოლაში დირექტორმა პირდაპირ მითხრა, რომ არა, ბავშვებს რომ მის უფლებებზე, მათ უფლებებზე რომ ელაპარაკო, ისინი აგიჯანყდებიან, ამიტომ ბავშვებს უნდა აუხსნათ მათი მოვალეობები. ხო, ეს ყველაზე კომუნისტური მიდგომა, როგორც კი შეიძლება მოიფიქრო. მაგრამ ნუ ყოფილა პოზიტიური შემთხვევებიც, მაგალითად ვიყავით შესრულები ქართულ ამერიკულ სკოლაში რამდენჯერმე. მე ვფიქრობ, რომ საჭირო თვითონ სახელმწიფომ რომ გამოხატოს გარკვეული ინიციატივა, ხვდები? თვითონ სახელმწიფომ რომ იზრუნოს არაფორმალური განათლების განვითარებაზე და შესაბამისად ეს მისცემს მწვანე შუქს მასწავლებლებსაც და დირექტორებსაც უფრო მიმღებლები რო გახდნენ.
გასაგები. დიდი მადლობა.
მადლობა მოწვევისთვის.
ჩვენთან სტუმრობისთვის ალექსანდრე გვინდაძე იყო.